Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nöqtədə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində İşdən sonra proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Eləcə də bizim peklərdə dinləmək mümkündür. TürkSat-da və ya Hortbird-də. Məmməd Əmər Əsuzadənin onun sonra torpaq altından çıxarılan büstünü kim tapdı, necə tapdı, harada tapdı? Bu haqda danışacağıq bugün. Və siz də bu haqda söhbətə qoşulmaq istəyirsinizsə bizə şəhər telefonumuza zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefon açıqdır. Yaxud da yaza bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az. Eləcə də mobil telefonlardan 050-744-1017-yə ismarıçılarınızı göndərə bilərsiniz. 744-1017. Və indi bizim demək keçid alırıq mövzumuza. Əvvəlcə bir məlumat verim, söhbət nədən gedir. Ağcabədidə demək Müsavat Partiyasının fəalları belə deyək ki, partizanlıq yolu ilə Rəsulzadənin 10 il əvvəl yoxa çıxmış büstünü tapıblar. Bu tapıntının da müəllifi belə deyək dırnaq arası Rəşid Nəcəflidir, Müsavat Partiyasının Ağcabədi rayon təşkilatının sədri. Hər vaxtınız xeyir, Rəşid bəy. Bizə dinləyicilərimizə məlumat verərdiniz ki, necə oldu bu heykəl yoxa çıxdı, nə vaxt qoyulmuşdu və siz necə oldu ki, bunun izinə düşə bildiniz bu heykəlin? Buyurun, Zəhmət Əmrəm. Buyurun.
2000-ci ildə Ağcabədi rayon İcra Hakimiyyəti İcra Hakimiyyətinin binasının qarşısında Azərbaycan Respublikasının dahi insan Məmməd Əmir Əsuzadənin üstü götürülmüşdür. Həmin vaxt hadisə haqqda məlumat çatdı mənə və mən rayon icra hakimiyyət binasının qarşısına gedirdim. Deməli, üstün əzir aparmışlar. Axşam toran qarışanda təlim tələsik gəlib kran gətiriblər, bafet gətiriblər, üstü təlim tələsik götürüb aparıblar. O zaman, o vaxtki rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şamil Həsənov göstəriş vermişdi ki, yəni mötəbər mənbədən məlumat çatmışdı ki, göstəriş verib ki, üstü götürün, aparıb məhv edin. Üstün götürüldüyü yeri bəyənləşdirdim və ora getdim. Üstü bir rayonun kənar hissəsinə çıxarmışlar. Məni yaxına buraxmırdılar. Mən o vaxt elə operativ Bakıya zəng elədim. Zavad Partiyasının rəhbərliyinə, redaksiyaya zəng elədim. Xəbər verdim ki, belə bir vəziyyət var. Müxbir gəlmişdir rayona səhərsi günü. O rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini var. O vaxt ki, Vahid Hüseynov. Onunla görüşəndə başçının mavin ona belə deyək də, büstlə əlaqədar sualına cavab verəkən bildirmişdi ki, büst təmirə götürülür. Lakin dəqiq bilinirdi ki, büstü məhv etmək istəyirlər. Yəni bu deməli bir neçə gün mən həmin o yerə getdim. Hətta gecələr də gedirdim, orada müşahidə aparırdım. Gecələr də gedirdim ki, mən dəqiq məlumat vardı ki, bunun üstü məhv etməkdən ötürü aparırlar.
Kim vermişdi o məlumatı sizə, Rəşid bəy?
Mənim yaxın adamlar. Yəni, onların adını çəkmək mümkün deyildi. O vaxt da mümkün deyildi, indi də mümkün deyil. Yəni, bunun adı çəkilsə, onları nə gözləyir, onu bəlkə də siz də bilərsiniz. Şimdi.
Və nə oldu? Siz müşahidə elədiniz və sonra...
Deməli... Bir neçə gün keçdi. Bax, bu bir neçə gün içində buna da hazırlaşırlar. Məlumat çatdı ki, qırırlar. Üstü qırırlar. Deməli, həmin yerə təzili getdim, məni boşlamırlar. Qar olsun, qoyublar, nə? Dedilər ki, üst yoxdur. Üst, kim deyir ki, üstü götürüblər, təmirə gedib. Ona görə, yəni, göyə yanlış xəbər veriblər. Deməli, bu, o vaxtdan bəri, bu büstlə əlaqədar informasiya əldə etmək üçün o yer qalmayıb. Yəni, çətinliklə, çox çətinliklə, büstün yeri ilə əlaqədar, harada yerləşdiyi ilə əlaqədar, təxmini yeri ilə əlaqədar belə deyək, məlumat əldə elədik. Uzun illərdən sonra. Həmin yeri, gecələr qazırdıq. Gecələr. Ki, görməsinlər, çünki onu görsələr, yəni bu iş bozulmalıydı, özümüzdə bu adamları da nə desən gözləmək olardı. Ona görə gecələr qazırdıq. Bir qrup fədakar müsavatçıların iştirakı ilə bu işi görürdük.
Aha. Davam edin.
Nəhayət ki, biz üstün olduğu yeri qazdıq, tapdıq, üstü gecə çıxartdıq, etibarlı bir yerə. Yəni, bu baş verib keçən ilin yazında. Bu üstün tapılması ilə əlaqədar partiya rəhbərliyində məlumatlandırmışıq. Yəni, amma o üstü tapmaq üçün 9 il çalışmışıq ki, büstün dəyək yerin, heç olmasa təxmini yerin müəyyən edir.
Bəs məlumat verdinizmi, rayon icra başçısına müraciət elədinizmi ki, niyə buradadır bu, bəs təmirə aparmışdılar, yazılı şəkildə müraciət elədinizmi bundan bağlı?
İndi mən sizə bir şey deyim də, bu Məhməd Əminin büstü uğurlanıb və məhv edilmək məqsədi ilə, uğurlanıb rayon icra hakimiyyəti başçısının göstərişi ilə. Yəni, bunu həyata keçirən onun işçiləri, göstərişi verən özü. Yəni, bu mən əlaqədar belə qeyri-mümkün edirdi bizi ki, məsələn, bunu müraciət eləyoruq. Lakin buna baxmayaraq, biz yaxın vaxtlarda bütün bu bərpa olunması ilə Məhməd Əmir Əsadə küçəsi var Ağzəbəddə. Müsavat Partiyasının Ağzəbəd rayon təşkilatının qərargahı həmin küçədə yerləşir. Yəni, biz bu münasib bir yerdə bütün zaldılması ilə əlaqədar müvafiq instansiyaların müraciətlə əlaqədar bu gündəmdədir, bu rayon təşkilatının şurası yaxın günlərdə bunu müzakirə edəcək. Yəni, bu gündəmdədir.
Ki, yəni, həmin büstü sizin qərargahın qarşısında qoysunlar deyə, belə bir müzakirə gedir, belə başlayır.
Ən azı, biz onu qərargahın qarşısında qoymaq istəyirik büstü, ən azı.
Aha. Aydındır. Bəs mərkəzi qərargah, Bakıya məlumat vermişsinizmi? Onlar bu vaxtda sizə hansısa bir tövsiyə veriblərmi? Onların bununla bağlı bir qərarı varmı?
Onların bununla əlaqədar bizim məlumat verdik. Təbii ki, Birinci, belə deyək də, cavabları bu oldu ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni, bu elə-belə iş deyil. Bizim bu işi görən adamlardan hər şey gözləmək olar. Mən sizə bir şey deyim də, 2000-ci ildə mən təqiblərlə əlaqədar mənim ailə üzvlərimə, dəfələrlə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin teleqramı da olub ki, mənim özümü, ailə üzvlərimi məhvlə hədələyirdilər. Yəni, bir müddət hələ mən rayondan ailəmi götürüb məcbur olmuşam ki, aralanmışam.
Bu baş verib neçənci ildə? 2009-cu ildə, eləmi?
2000-ci ildə.
2000-ci ildə.
2000-ci ildə o hadisələr o düz götürülüb. Düz götürülüb oradan o təzyiqlər, hər bir şey o vaxt baş verib. 2009-cu ildə yazda üstü aşkarlayıb, yəni daha doğrusu götürüb, götürmüşük. Həmən gedib. Qazıb çıxardıb.
Bu, Rəşid Nəcəflinin dedikləridir, Müsavat Partiyasının Ağcabədi rayon təşkilatının sədrinin dedikləridir və biz Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinə də müraciət eləmişik. İndi prodüserimizə söz vermişdi, demək rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Rövşən Əhmədov ki, bu məsələni araşdıracaq və bizim efirimizə qoşulacaq öz cavabı ilə, amma bunu da demişdi ki, həmin illərdə o icra hakimiyyətində işləməyib, amma bununla belə inanmır ki, belə bir hadisə baş verə bilər, Mədəmir Rəsulzadənin büstünü torpaq altında bastıra bilərlər və indi biz çalışırıq ki, onunla əlaqə yaradaq Rövşən Əhmədovla, hələ ki, demək ki, dəstəyi qaldırmır. Görək, indi veriş ərzində biz çalışacaq ki, rəsmilərin bununla bağlı mövqeyini öyrənək, onların fikirlərini işləyək. Hələ isə studiyamızda Məmmədəmir Rəsulzadə İrsinin araşdırıcısı, tarixçi alim və jurnalistikada olanların bir çoxunun müəllimi Nəsiman Yaqubludur. Nəsiman bəy, xoş gördük sizi. Deyək ki, Cümhuriyyət həftəsidir bu həftə və belə bir xoşa gəlməz demək, əhvalatla başlayırıq bu həftəyə. Necə qiymətləndirirsiniz? Bu hadisə sizdə hansı təəssüratı oyatdı?
Bu, yəni, yeni bir hadisə deyil bu hadisənin törənməsi. Yəni, Rəsulzadənin abidəsi qoyulacaq bir neçə yerlərdə Bakı şəhərində qapadıldı. Hətta o lövhələr götürüldü oradan ki, burada Rəsulzadə deyib.
Yerində
də fəvvarələr qurdular. Ona görə də bu deyilən faktı, yəni mən yəni elə bir qeyri-adi bir faktçımı qarşılamıram bugünkü Azərbaycan keçəkli şəraitində. Və əlbəttə ki, yaxşı hal deyil. Mən bu cür yanaşıram.
Amma hər halda heykəli təmir adı ilə götürüb torpağın altında gizlətmək və bunun özü də
əlbəttə yaxşı hal deyil. Mən hər halda pis baxıram bu hadisəyə. Düzgün yaxşı hal deyil bu.
Biz çalışacaq ki, Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərin də bununla bağlı mövqeyini öyrənək və mən Rəşid bəydən bir şey soruşmaq istəyirdim ki, əslində büstün vəziyyəti necədir? Yəni, bu neçə əldə torpağın altında qaldığından ona bir xətər dəyməyib ki? Rəşid bəy?
Bəli. Bilirsiniz, büstün vəziyyəti belədir. O vaxt büstü götürəndə sizə dedim, axı, mən onu bəhv etmək istəyirlər. Ona görə də ona linklə, lonla, yəni bu, ona zədə yetiriblər. Yəni, buruqlar dağıtmaq istəyirlər. Dağıtmaq istəyirlər, təmiz dağıtmaq istəyirlər. Düz betondan olduğuna görə, sementdən hazırlanıb. Möhkəm olduğuna görə, onu dağıda bilməyirlər. Həm də o vaxt onu dağıtmaq istəyən vaxtı ki, o proses gedirdi, mən onu xəbər tutub gəlmişdim. Bunlara xəbər veriblər ki, gəlir. Onu tələm tələsik götürüb aradan çıxartmışdılar.
İndi vəziyyəti necədir? Yəni, bax, bir neçə qalıb.
Vəziyyəti belədir ki, həmin o izlər durur.
Bəli.
O vətənin, belə deyək, bizim o, belə deyək, milli irsimizə, milli dəyərimizə o cür yanaşan insanların izləri durur orada. Ki, onlar o işi törədiblər. Nə vaxtsa, mən ümid varam ki, nə vaxtsa o hərəkətlərinə görə onlar cavab verməli olacaq.
İndi bir şey sizdən soruşmaq istəyirdim. Söhbətimizi artıq yekunlaşdıraq bundan bağlı. Bir şey soruşmaq istəyirdim ki, deyirsiniz ki, xətər dəyib, onu demək ki, texnika ilə xətər getiriblər. Siz də onu Müsavat Partiyasının rayon təşkilatının qarşısında büstü qoymaq istəyirsiniz. Bu şəkildə qoyacaqsınız, yoxsa təmirə verəcəksiniz?
Xeyr, təbii ki, təmir eləmək lazımdır. Amma biz rayon ictimaiyyətin, respublika ictimaiyyətin bununla əlaqədar məlumatlandıracaq. Onu şəkili, o formada, onu təqdim edəcəyik, mətbuata verəcəyik. O adamların cəzalandırılmasını tələb edəcəyik. Ki, o adamlar ki, bu cür hərəkətlərə yol veriblər, onlar cəzalandırılsın. Ona görə ki, bu yaxın vaxtlarda bu erməni katolikos gəlmişdə Bakıya, yadınızdadır.
Bəli.
Bu yaxın vaxtların hadisəsidir. O burada Bakıda erməni kilsəsinin bərpası ilə əlaqədar məsələ qaldırmışdı. Siz təsəvvür eləyin. O vaxt orada, bəli, Bakıda erməninin abidəsinin bərpası bununla əlaqədar bu məsələ müzakirə olunur. Bu dövlətin qurucusuna olan münasibət rəhbərliyin, rayon rəhbərliyi. Yəni bu işi görən adam nəyi fikirləşirdi? Xalqı çal çap, dövlət vəsaitlərin mənimsə, özə küllü astronomik
məsələdir. Gəlin, efirdə ittihamlar səsləndirməyək. Çünki həmin danışan şəxslər efirdə
yoxdur. Yəni bunlar özlərin o hərəkətlərlə bu sığorta eləmək istəyirlər. Yəni bu kim verir onlara sığortanı? Bax, bu təzir belə doğuran məsələ budur.
Mən sizə təşəkkür edirəm Rəşid bəy. Telefon xəttində qalın. Biz az sonra bu mövzuya qayıdacağıq. Rəşid Nəcəflidi Müsavat Partiyasının Ağcabədi rayon təşkilatının sədrinin dedikləri idi və biz efir boyu çalışacaq ki, bu məsələ ilə bağlı Müsavat Başkanı İsa Qəmbərin həmin bölgədən deputat seçilmiş Aqil Abbasın mövqeyini öyrənək. Eləcə də həmin bölgədən demək ki, Ağcabədinin icra başçısının birinci mavini Rövşən Əhmədovun mövqeyini öyrənməyə çalışacaq və indi yenidən müraciət edirəm Nəsiman bəyə. Nəsiman bəy, sizlə həm də Cümhuriyyət həftəsi olduğuna görə bu haqda danışmaq istəyirdik. Qısaca bu hadisəyə münasibətinizi öyrənmişdik. Bu həftə mən sizin bir müsahibənizə də rast gəldim ki, mən Xalq Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında uyğunluq görə bilmirəm. Niyə görə bilmirsiniz?
Yəni mən bu fikrimi belə bildirim ki, yəni bu həftə doğrudan da çox böyük tarixi bir hadisədir. 20-ci əsr Azərbaycan Milli İstiqlal Mübarizəsi tarixinin ən böyük bir günüdür. Azərbaycan istiqlalı elan edilməsinin 92-ci il dönümü tamam olur. Bu doğrudan da böyük hadisədir. Yəni ilk dəfə olaraq Azərbaycan türkləri milli kültür prinsiplərinə əsaslanan, ilk demokratik dəyərlərə söykənən bir cümhuriyyət qurdular. Yəni, bu çox böyük hadisə idi. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan istiqlalının elan edilməsi ilə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə bütövlükdə Qafqazda situasiya dəyişdi və yeni tipli bir demokratik bir dövlətin qurulması prosesi başlandı. İkinci bir tərəfdən bu hadisənin ən önəmli cəhəti ondan ibarət idi ki, yəni biz bütövlükdə türk xalqları olaraq say etibarilə 114-cü dövlətimizi qurduq. Yəni, 113 dövlət qurulmuşdu, 114-cünü 1918-ci ildə qurduq. Amma Azərbaycan türkləri olaraq 28-ci dövlətimizi qurduq. Yəni, 27 dövləti o vaxta kimi qurmuşduq. Bu qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bu 27-ci dövlətidir say etibarilə. O mənada böyük bir hadisə idi. Həmin vaxtı Azərbaycanda yaşayan əhalinin sayı 2 milyon 700 minə yaxın idi. 2 milyon 700 minə yaxın Azərbaycanın əhalisi vardı 1918-ci ilin may ayında. Bunun təxminən 300 minə qədər erməni, 300 minə qədər rus, 1 milyon 900 mini müsəlman dininə inananlar, xalqlar, əsas da aparıcıq millət olan türklər, digəri də az sayılı xalqlarıdır. Yəni, belə bir toplumun içərisindən 60 nəfər ali təhsilli ziyalı vardı Azərbaycanda o vaxt. 60 nəfər. Yəni, universitet bitirmiş ziyalı vardı. Qalan sayılı ziyalıların sayı tutaq Qori seminariyasını bitirənlər, digər texnikumları, Bakı texniki məktəbini qutaranların sayı yüzlərlə idi. Amma 60 nəfərdə ali təhsilli ziyalı vardı ki, bunlar bizim ilk cümhuriyyətimizi qurdular. Yəni, bəzən tarixdə toplumlar o qədər də əhəmiyyətli rol oynamır. O toplumun içindən çıxan fərdlər rol oynayır. Bu fərdlər də ortalığa çıxdılar və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini qurdular. Mən o mənada buna böyük önəm verirəm ki, bu çox böyük bir hadisədir, tarixi bir hadisədir.
Nəsiman bəy, fərdlərdən danışırıq və biz də az əvvəl bu fərdlərdən biri Məmməd Əmin Rəsulzadənin Ağcabədidə torpaq altından tapılmış büstünə danışırdıq və Sabat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər telefon xəttində. Gəlin onun mövqeyini öyrənək bu məsələ ilə bağlı. Az sonra söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edərik. İsa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İsa bəy, bu məsələ ilə bağlı, yəni Ağcabədidə Rəsulzadənin torpaq altından büstü tapılıb, bununla bağlı partiya hər hansı bir addım atacaq mı, bir qərarı olacaq mı, rəsmi qurumlara müraciət eləyəcək mi ki, niyə belə münasibət bəslənilib, göstərilib bu? Buyurun.
İlk növbədə mən bizim Ağcabədi müsahibatçılarına təşəkkür edirəm. Onlar Rəsulzadənin büstünü tapıblar. Neçə illər idi ki, bunu axtarırdılar onlar, o vaxt hələ məlumat vermişlər ki, büst yoxa çıxıb və hakimiyyət nümayəndələri boyun olmurlar ki, bu büst hara götürülübdür. Eyni zamanda təbii ki, bu böyük bir biabırçılıqdır. Bu Əliyev rejiminin, mövcud hakimiyyətin bizim milli değerlere, bizim halkımızın büyük şahsiyetlerine, cumhuriyet kuran büyük insanlara münasibetinin göstericisidir. Her timde özlerine bir heykel kurmaktan, Heydar Aliyev heykeller, abdiler ucatmaktan, hiç kime lazım olmayan muzeyler dikmekten yorulmadılar. Eyni zamanda Mehmet Ali Üstad'a karşı, cumhuriyetimizin diğer kurucularına karşı hürmetsizlik devam edir. Bu çok büyük bir biabırçılık faktıdır. Ve tabii ki Müsavat Partisi bu meseleyle bağlı konkret adımlar atmak niyetindedir. Biz ilk növbədə bu faktiki cinayetdir. Bu bir abidenin yerinden uğurlanması, sonra da gizli şekilde arasa gizlenilmesi, defnedilmesi bu bir cinayetti. Bu cinayet faktının iştirakçılarını ve biz aşkara çıkarılması ve cezalandırılmasını talep edeceğiz. Eyni zamanda biz həmin abidenin uygun bir yerde, hürmetli bir şekilde quraşdırılmasını talep edeceğiz. Hesab edirəm ki, Məhəmməd Əmin bunu haqq edir. Xüsusən de indi Cumhuriyet günü, Respublika günü ərəfəsində belə bir adımın atılması çok düzgün bir adım olardı.
İsa bəy, demək biz Rəşid Nəcəfli ilə danışanda deyirdik ki, bu 2009-cu ilin yazında tapmışıq həmin büstü və artıq təxminən bir ildən çox vaxt geçir. Bu müddətdə siz rəsmi qurumlara müraciət elədinizmi, yoxsa hələ bundan sonra hazırlaşırsınız?
Bizə bu barədə bugünlərdə rəsmən bilgi verilibdir və biz də indiki mərhələdə bu məsələdə məşğul olacaq.
Təşəkkür edirəm. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin dedikləri idi bu və biz yenə deyirəm ki, çalışacaq ki, Ağcabədi rayon təşkilatının Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin də mövqeyini öyrənək bununla bağlı və bu məlumat bizim saytımızda da yerləşdirilib. Rəsulzadənin itmiş büstü tapılıb və ora iki şərh gəlib, sonra mən onları çatdıracağım və biz eləcə də həmin bölgədən Aqil Abbasın, deputat seçilmiş Aqil Abbasın mövqeyini öyrənməyə çalışacaq, amma Nəsman bəylə söhbətimizi davam etdirək. Nəsman bəy, üzr biləsiz gərək ki, söhbətimiz yarımçıq qalmışdı. Buyurun.
Mən yenə də bugünkü həftənin ən böyük hadisəsinə qayıdıram. Ən böyük hadisəsi Xalq Cümhuriyyətidir.
Bəli.
Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasıdır və Xalq Cümhuriyyətinin Azərbaycan xalqının tarixində oynadığı roldur. Mən bayaqcı fikrimi davam etdirirəm ki, yəni 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması bizim tariximizdə baş verən çox böyük bir hadisə idi. Məmməd Əmir Rəsulzadə yazırdı ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə Azərbaycan xalqı özünün müasir, modern, Avropa sayağı bir dövlət qurmaq bacarığını ortalığa qoydu. Doğrudan da mən o bayaq rəqəmləri dedim ki, biz sayı etibarilə 28-ci dövlətimizi qurduq. Yəni Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkləri olaraq. Amma bu dövlət o qalan 27 dövlətdən tamamilə fərqlənirdi. Yəni 27 dövlətin hamısı şahlıq rejiminə, nə bilim, ənənələrə bir necə deyirlər, sülalə rejiminə əsaslanan bir dövlət olmuşdusa da bu demokratik bir dövlət idi. O mənada bizim qurduğumuz bu dövlət doğrudan da böyük bir tarixi hadisəyə bərabər bir hadisə idi. Təbiidir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasını indi bugün bizim Azərbaycan tarixində bəzi alimlər, tədqiqatçılar yanlış olaraq eksperiment adlandırırlar, yanlış olaraq baş vermiş təsadüfi bir hadisə adlandırırlar, yanlış olaraq Zaqafqaziya selminin dağılması nəticəsində yəni zərurətdən yaranan bir dövlət adlandırırlar. Mən belə yanaşmaları qəbul etmirəm. Çünki belə yanaşmaları Məmməd Əmir Rəssad özü də inkar edirdi. Əgər biz Xalq Cümhuriyyətinin belə yanaşma ilə qəbul etsək, onda bu cümhuriyyətin qurulmasında canını fəda edən yüzlərlə, minlərlə insanı inkar edirik. Və Azərbaycan xalqının apardığı böyük bir dövrdə mübarizəni inkar edirik. Çünki Məmməd Əmir Rəssad özünün Azərbaycan davası adlı əsərində yazırdı ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini ortalığa qoyan Azərbaycan davasının böyük bir tarixi vardır. Və hətta o bu tarixi 19-cu əsrdən başlayırdı. 19-cu əsrdən başlanan bir hərəkatın nəticəsi hesab edirdi Xalq Cümhuriyyətini. Aha. O mənada mən düşünürəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti uzun illər boyu apardığımız mübarizənin nəticəsi idi. Və bu mübarizə 3 dövrə bölünür xarakterinə görə. Birincisi mədəni maariflənmə dövrüdür. İkinci ərazi muxtariyyəti dövrü uğrunda aparılan mübarizədir. Üçüncü isə istiqlalın reallaşması dövrüdür. Ki bunlar bu mərhələlər olmadan Xalq Cümhuriyyətini təqdim etmək olmaz.
Siz Cümhuriyyət dövründən danışdınız, yəni o Cümhuriyyət dövrünün əhəmiyyətindən danışırsınız ki, Azərbaycan neçənci dövlət, 28-ci dövlət idi Azərbaycan türklərinin qurduğu, sizin dediyinizə görə və bunun əhəmiyyətindən danışırsınız və mən sual vermişdim ki, niyə onu demişdiniz ki, Azərbaycan Respublikası arasında uyğunluq görə bilmirəm. Bu məsələ məsələyə qayıdacağıq. Aqil Abbas telefon xəttindədir. Dinləyəcəyimizə deyim, həmin bölgədən Ağcabədidən deputat seçilmiş, Ağcabədi Ağdaş Ağdam üzr istəyirəm, seçki dairəsindən, 83 sayılı seçki dairəsindən deputat seçilmiş. Amma Aqil bəyi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir deyirəm. Aqil bəy, əgər icazə versəz, mən demək proqramımıza gələn bəzi ismarçıları oxuyardım. Zümrüd yazır bizə ki, o büstü basıranları bir zaman gələr, diri torpağa basırarlar. Eseri Rəsulzadəni unutdura bilmədi, bunlar mı unutduracaq? Nə qədər düşüncəsizdirlər, belə bir şey yazıb Zümrüd. Elə yaxşı ki, o büstü götürüblər, yazır bir başqa dinləyici. Rəsulzadə bilsəydi ki, nə vaxtsa büstü bugünkü iqtidarın icra strukturlarının qarşısında qoyulacaq, yəqin ki, özü buna etiraz eləyərdi. Bir dinləyici yazır bunu və bizə başlayır. İsmarçılar da gəlir. Salamlar, büstü tapmışsınız, lap yaxşı. Amma Rəsulzadənin adı demək, unutdurulur. Belə bir şey yazır. Rapo imzalı daha doğrusu bir dinləyici. Abdullah Şair yazır. Bu dövlətdə ata da heykəl qoyurlar. Hələ bu harasıdır. 20 ilə yaxındır Rəsulzadənin büstünü Bedunun qarşısına qoymurlar. Deyirlər ki, maddi cəhətdən imkan yoxdur. Absurd bir yanaşma. Peçə onu bilirəm ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycan çoxdan uduzub. Bu hissəyə Azərbaycanda bəzi üzdən iraq heykəllərin yer üzündən silinməsinə gətirib çıxaracaq. Bu bir dinləyicinin mövqeyidir. Aqil bəy, məsələdən yəqin xəbərdarsız, qısaca yenə deyim ki, Ağcabədidə Müsavat Rayon Təşkilatının sədri bildirir ki, deyilir ki, 10 il əvvəl icra hakimiyyətinin qarşısında Rəsulzadənin heykəlini götürüblər, bina təmir olunan.
Kim bildirir onu?
Demək, Müsavat Rayon Təşkilatının sədri. Ağcabədi rayon təşkilatının sədri o bildirir ki, Rəşid Nəcəfli belə bir heykəl olub icra qurumunun qarşısında bina təmir olunanda onu da götürüblər və 10 ildən artıqdır ki, bu büst yerinə qaytarılmayıb və 10 ildən sonra o axtarıb onu torpağın altından tapıb. Qazıb çıxarıb və bir ildir ki, heykəl onların gizlətdiyi etibarlı bir yerdədir. Onun efirdə dediklərini sizə çatdırım. Sizin münasibətinizi bilmək istəyərdim ki, bax, Rəsulzadəyə bu münasibət, onun büstünə bu münasibəti necə qiymətləndirirsiniz?
Əvvəla mən onu deyim ki, Rəsulzadə elə də pis bir münasibət haradadır ki, Rəsulzadəndən kitablar çıxır, Rəsulzadə haqqında.
Yox, sadəcə o konkret indini, yəni
o indini deyirəm ki, yəni biraz əvvəl oxuduğunuz mesajlara görə deyirəm.
Hə, bəli,
mesajlara görə deyirəm ki, belə deyir, o Zümrüd xanım bilmir ki, Rəsulzadəyə münasibət nətərdir, yaxud orada olub mu, xəbəri mi var, kimsə bir xəbəri atır ortalığa. Və heç Ağcabədə Müsavat partiyasının elə bir böyük təşkilatı da yoxdur. Mən sizə bir şey deyim ki, Ağcabədədə 10 il bundan qabaqda, 15 il bundan qabaqda Müsavat Rəsulzadənin heykəli olmuyor. Ağcabədənin ən görkəmli küçəsi, ən gözəl küçəsi, ən səliqəli küçəsi, dövlət təşkilatlarının yerləşdiyi küçənin adı Məmməd Əmin Rəsulzadənin adını daşıyır. Onu deyənlər bunun bir xəbərləri var mı? Əgər Rəsulzadəyə hörmətsizlik olsaydı, o küçədən onun adını götürədilər, ya ümumiyyətcə ona küçədə verməzdilər, ya da Atavdar Ağcabədin Muzqad tərəfinə ki, o küçədən keçən yoxdur. Ağcabədiyə girən küçə, şəhərə daxil olan küçə, təxminən bir 4 kilometrlik bir küçə, prospekt özü küçə deyil, Məmməd Əmin Rəsulzadənin adını daşıyır. Yəni, bu fikrin özü yanlışdır ki, Rəsulzadəyə o cür münasibət edilir. Ağcabədidə də, 15 il bundan qabaqda da, icra hakimiyyətinin qarşısında Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli olmuyor. O heykəli ora kim qoymuşdur qızım? İndi haradasa ola bilər ki, bir məktəbin önündə mi, haradasa üstə ola bilsin ki, olub. Amma mən Ağcabədidə 40 ildə Ağcabədiyəm, Ağcabədidə Rəsulzadənin heykəlini mən görməmişim. Yalnız o qəşək küçəni görmüş.
Rəşid Nəcəflinin özündən gəlin, o telefon xəttində olmalıdır. Onu
vallahi indi Rəşid Nəcəflinin mən şəxsən tanıdığım bir, amma ki, yəni şəxsəndən də dost kimi münasibətlərimiz olur, birbirimizə hörmət olan adamlar. Sabahlı bir ziyalıdır. Amma o, desin görüm, hansı ildə kim qoymuşdu o heykəli, sualıma cavab versin, mənim Rəşid qardaşım. Ondan sonra mən deyim ki, bəs harda qovla və kim götürür? Buyurun, eşidirəm.
İndi Rəşid bəylə əlaqəni yaradacaq. Demək ki, prodüserimiz deyir ki, telefon xətti qırılıb. İndi biz onu qoşacaq və yəqin ki, o sualını verəcək. Həm də siz cavablandıra sizin sualınızı daha doğrusu cavablandıracaq. Bu arada mən İsmarışlara qayıdım. Zamin yazır ki, salam azadlıq, bu iqtidardan nə desən gözləmək, bu insanlar gözləmək olar. Rəsulzadə bu millətin yetişdirdiyi ən böyük siyasi şəxsiyyətdir. Bunlar bu xalqı mənəvi dəyərləri ilə oynamaqdan həzz alırlar. Bir vətəndaş olaraq bu ölkədə belə bir iqtidara sahib olduğumuza görə utanıram. Zamin yazır bunu. Rəşid Nəcəflinin bu qəhrəmanlığını təqdir edib ona bu mübarizədə uğurlar diləyirəm. Bunu da Hacı Baba yazır. Siz də yazın 057-44-10-17-yə və yaxud da ki, efir əşarəsi azadlıq radiosu.az-a yazın və bu arada artıq Rəşid Nəcəfli ilə əlaqə yarandı. Rəşid bəy, eşidirsinizmi bizi?
Bəli.
Aqil Abbas telefon xəttindədir. Sizin bölgədən seçilmiş deputat və o deyir ki, nəinki 10 il əvvəl, heç 15 il əvvəl də həmin bölgədə Rəsulzadənin büstü olmayıb.
Mən onu belə deyək də, bu məsələnin ilə qədər verdiyi zava o münasibətimi bildirim. Bilirsiniz necədir? Məmməd Əmir Rəsulzadə prospekt idi. Həmin prospekt o bilirsiniz nə vaxt? Cəbhə hakimiyyəti dövründə ona belə deyək də Məmməd Əmir Rəsulzadənin adı verilib bu prospektdə. Büst də həmin vaxt qoyulub. Bütün Ağcabədi cəmaatı hamı o büstün orada olmasına şahiddir ki, orada idi. 2000-ci ilə kimi orada olub. Yəni bu inkar olunmaz bir şeydir.
Harda olub dirəşdədir?
Deyir ki, hakimiyyət binasının qarşısında.
İcra hakimiyyətinin binasının qabağında ondan qabaq nədir? Fəhrəddin Əsanov Feydal Lemistini qoymuşdu. Ondan qabaq orada. Ha, icra hakimiyyətinin qabağında olmuşdu. Yəni mən görürəm, onda ya mən çoram ya da ki heç bir şey demək. Rəşid bəy, bəli.
Lelinin büstü götürülür, Məmməd Əminin büstü qoyulur.
Neçənci ildə qoyulmuşdu?
92-də təxminən.
92-də Leylinin büstünün götürülüb orada Məmməd Əminin. 92-ci ildə bir sənə Ağcabədə heç hakimiyyətdə olan da cəhvəsi döldü. Məhərəm Quliyevdir, yaxşı olanı da özü də cəhvəsi döldü bilir.
Elə cəhvə deyəndə biraz başqa cür anılır. O vaxt hamı cəhvəsi
idi. Yox, onda bütün Azərbaycan cəhvəsi idi. Yəni, ümumiyyətlə deyirəm, amma o sırf partiya məmuru idi. Partiya məmuru idi. Yəni, cəhvəyə də qoşulmayan bir adamdır. Özünüz yaxşı tanıyın.
Üstü rayonda bax, belə çıxıb, yəni ona sübutlar var. Vahid Hüseynovun büstün təmirə götürülməsi ilə əlaqədar qəzetə verdiyi müsahibə var. Yəni buna çox çox faktlar var ki, bunu
yo, bu 2000-ci ilə qədər mümkün olan bir şey deyil. 2000-ci ilə qədər Məmməd Əmin orada 2000-də götürdülər. Mən onun xəbərim yoxdur və 2000-də də mən görməmişəm. 1995-də də görməmişəm. Mənim orada o heykəl olsun, yəni o abidə olsun, görməmişəm. Və əvvəl 92-də olur.
Üzr istəyirəm. Ola bilər ki, siz görməmişsiniz. Amma orada olub. Fakt.
Yo, indi 92-də ola bilsin deyirsiniz, indi 92-də heç Ağcabədə elə qayın idi ki, Allah göstərməsin. Özünüzün xəbəriniz var, atışmalar, davalar. Xalq cəbhəsinin özünün qoyduğu adama, bilirsiniz ki, hansısa batalyon adını çəkmək istəmirəm, hücum eləmişdilər, icra hakimiyyətini yandırmışdılar, yandırırdılar.
Aqil bəy, gəlin o detallara varmıyor. Sadəcə olaraq...
Mən deyirəm, yəni həmən dövr deyirəm, mən detallara... Mən də sizə deyirəm, bu üstü kim harada qoyulur, Rəşid müəllim onu haradan tapıb? Bunu atan adamı varıb bastırırmı, bunu xatırlayıb,
sağlayıb. Bu orqanı gəlsin, belə cəmaatdan, ictimaiyyətdən soruşsunlar, yəni o qəzetəyə gedən müsahibələr icra aparatının, icra başçısının, mavinin verdiyi müsahibəni qaldırsınlar.
Mən dedim, Rəşid müəllim, indi növbət hər həftə mən bizi Ağcabədə gələn adamı. İndi ikinci, üçüncü gün gedərəm orada və bunu çox dəqiqləşdirərəm. Bu adamın radiosunda da öz sözümü gəlib deyərəm. Nə vaxt olub, nə olub, nə olmuyor. Amma yəni deyirəm ki, alın.
Bəli, buyurun.
Amma mən onu deyirəm ki, əgər Məmməd Əmin Rəsulzadəyə, o özü də dediyi kimi, 92-ci adını qoyub, adını prospekt qoyulub, küçə qoyulub. Əgər ona münasibət fərqli olsaydı, təbii ki, küçənin adını dəyişmək də sonrakı 18 ildə mümkün idi. Bu küçənin restorasiyonda bu küçənin adını götürüb, başqa bir küçə qoyduq. Dəyə ondan Rəşid müəllim ağzı mənim yaxşı tanıyır. O iki küçə o tərəfdə, bank olan küçə qoyardı, orada deyək adam yaşamır. 3-4 tərəf alaca ev var. Köbər bundan gedir ki, ən əsas küçə Ağcabədin, ən əsas küçəsi, ən nə küçəsi Rəsulzadənin adını daşıyırsa, ən mühüm, möhtəşəm küçəsi. Deməli, Rəsulzadə münasibət o dərəcədə deyil, yəni, deyilən dərəcədə.
Aqib bəy, hər halda təşəkkür edir. Bax, sizin dinləyicilərimizin də yanında, qarşısında deyirsiniz ki, mən bundan
baraq... Ağcabədə gələn kimi Rəşid müəllimi də taparam, bu məsələni bir araşdıraram. Sonra mənim telefonunuz da məndə var. Sonra bu məsələdə bir də qayıdaram. Ama yani bu bir demek ki Rəsulzadənin adını tarixdən silirlər falan. Dünyada heç bir pis adamın ve heç bir yaxşı adamın. Ne bir dahinin, ne de bir Hitler kimi qatilin, Stalin kimi qatilin heç bir adını heç kim silə bilmir. Ondaki yaxşı ola. Pisin adını silə bilmirsə bu dünya, pis hələ min ildi, milyon ildi əgər Firavunun adı yaşıyorsa, onda bir yaxşı adamların adını neçə min ildi yaşayabilir. Yani o insanların adını silmək, tarixi silmək, eləmək mümkündür. Tarixdə herkəsin bir yeri var, bir rolu var, o həmişə də o yer və rolunu saxlayacaq.
Aqib bəy, Mayıs adlı dinləyici sizdən soruşur ki, Respublika gününün belə sönük keçirilməsinə millət vəkili kimi münasibətiniz necədir?
Birincisi, Respublika günü belə şey keçirilmir. Bu dəqiqə özünüz biraz bundan əvvəl danışdınız. Bu dəqiqə mən dünən olmuşam, bu qaşqın olan ərazilərdə olmuşam. Minlərlə insan təbii təlakətin əlindədir. İnsan dövlət də, dövlətin bütün məmuru da, adi bir nə bilim adamı da bu dəqiqə seylə, fəlakətlə, təbii fəlakətlə vuruşur. Yəni onu turuyaq bu dəqiqə bir gələb Bakıda bir...
Amma Gül Bayramı keçirildi.
Bu qədər düz insanlar hamısı, mən dedim dünən olmuşam orada, gözümlə gördüm o fəlakətləri.
Yox, yəni demək istəyirəm ki, Gül Bayramı keçirildi, təbii fəlakət olsa da, mayın 10-da Gül Bayramı keçirildi.
Təbii fəlakət, mayın 10-da təbii fəlakət yoxdur, təbii fəlakət başladı.
Var idi, yox, artıq bir neçə həftəyədir davam edirdi.
Biz mübahisə eləməyə girişsək, mənim çağırın azadlıq qəzidinə, telefonla yox, oturaq hamısını mən deyim. Hamısını mən bir-biri deyim. Yani deyirəm bu dəqiqə ölkədə sizin özünüz dediniz ən böyük hadisəni, biraz bundan özünüz dediniz. Hadisə var. Bu hadisənin içində kim istəyir bayramını eləyər, kim istəyər? Ayın 28-ci maydır bayram. 28-ci mayda da yəqin ki, möhtəşəm bir bayram keçiriləcəkdir. Buna sizin şübhəniz də yoxdur yəqin ki.
Hər halda bir neçə gün qalıb, Akil bəy, və mən sizə təşəkkür edirəm.
Bir neçə gün qalıb, yəqin ki, axşam baxarsın, rayonlarda, bölgələrdə, necə ki, başqa bayramlardan öncə görürsünüz ki, tədbirlər keçirilir, nə bilim, konsert verilir falan olur. Yəqin bu, daşqın olmayan ərazilərdə, rahat olan rayonlarda bu bayramlar artıq bəlkə də qeyd olunur, indi mənim xəbərim yoxdur. Mənim Azərbaycanımı da sevcə aparım. Bildiniz mi? Hətta Ağdama, Kürdən min, nə qədər uzaqdır, qurul suları qalxara, bax, yağışın hesabına Ağdamda da evlər şeyin içindədir. Yəni, insanların bir başının qarışdığı bir şey var. Amma tutalım da, hep ərzədə mi, ya da başqa, o, daha yerlərdə də, yəni, haradakı daşqın yoxdur, sel yoxdur, yağış o dərəcə ora vurmuyor. Ola bilsin ki, həmən rayonlarda bu tədbirlər keçirilir, amma mən bu barədə dəqiq məlumatım olmadığına görə bir söz deyirəm.
Təşəkkür edirəm. Hər halda, Aqil bəy, biz sizinlə bir neçə gün sonra yenə əlaqə saxlayacaq və yəqin ki, sizin cavabınızı alacaq.
Dəqiqləşdirəm, bu söhbətimizdə gələrik.
Hər halda belə bir hal olsa sizin münasibətiniz necə olacaq, bilmək olarmı, yoxsa bəri başına işini demək istəmirsiniz?
Yox, bəri başına söz deyə bilmərəm. Əgər belə bir şey olarsa, Məmmədənin, Rəsulzadənin həmən prostitutu, həmən büstü qaytarıb yerinə qoymaq haqqında məsələ qaldırmaq olar.
Təşəkkür edirəm. Aqil Abbas 83 saylı Ağcabədi Ağdam seçki idarəsindən seçilmiş deputatın dedikləri idi bu. Təşəkkür edirik. Və dinləyicilər bizə yazır. Bunlara Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli lazım deyil. Onu cəmaat öz xoşu ilə ziyarət eləyəcək. Daha Heydər Əliyev kimi məcburi ziyarət edilməyəcək. Qısqancılıq da ona görə. Başqa bir dinləyici Elvin yazır bizə. Sən mənimsən, mənimsən. Axdıqca damarda qan. Yaşa, yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Allah rəhmət eləsin sənə, ey Məmməd Əmin Rəsulzadə. Bunu da bir dinləyici yazır. Bu... Mən dinləyicilərimizdən xahiş edərdim ki, ifadələri biraz korrekt olsunlar, təhqiramiz ifadələrdən istifadə eləməsinlər. Demək ki, Rəsulzadənin abidəsini gizlədə bilərlər, yazır bir dinləyici, ancaq onun heykəlini ürəklərdən götürə bilməzlər. Necə ki, hələ Sovet dönəmində nənəm mənə Xankoysk hakimiyyətindən danışırdı, bir parça çörəyə görə adam tarixinə kör baxmaz. Bunu da bir dinləyici yazırdı. Nəsiman bəy isə bu məsələyə çox yumşaq yanaşdı. Unutmasın ki, xalq onu da Məmməd Əminə görə tanıyıb. Bu bir dinləyicinin öz fikirləri idi. Nəsiman bəy, əgər ehtiyac duyarsınızsa münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Buyurun.
Mən bura dəvət olunanda mənim Xalq Cümhuriyyətinin yəni bayram münasibəti ilə dəvət edilmişəm. Mən də o çıxışa hazırlaşmışam. Yəni ikinci bir tərəfdən də o məsələlər ki, bu gün burada qaldırırsınız, mən bunu 10 ildə, 15 ildə qaldırıram. Yəni o mənada mənim üçün yeni deyil.
Sadəcə bir dinləyici dedikləridir.
Mən o dinləyiciyə xatırladıram ki, yəni o dinləyicinin desə biraz məlumatı azdır ki, 10 ildə, 15 ildə biz Rəsulzadənin heykəl məsələsini qaldırırıq, mətbuatda kifayət mütəmadi qaldırırıq, tək mütəmadi yox. Nazirlər kabinetinə, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə nə qədər müraciətlər etmişik bununla bağlı. Və Rəsulzadənin heykəli qoyulacaq yerdən lövhə götürüləndə biz nə qədər mətbuatda buna etirazlarımızı bildirdik. Yəni, o mənada mən düşünürəm ki, bugün biz Cümhuriyyətdən danışmaq üçün dəvət olunmuşamsa, buna önəm verirəm mən. Bu məsələ, məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən, yəni əgər lazım birisə, mən o mövzuda danışırım, yəni Cümhuriyyətlə bağlı.
Təbii, mən söhbətim, mən bağlı. Dedim ki, söhbətimi davam etdirəcək buna bağlı.
Çünki mən bu gündə hesab edirəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması böyük bir hadisədir və tariximizin çox böyük bir hadisəsidir. Ona görə də qısa bir zaman kəsiyində çox təəssüflər olsun ki, bizim mətbuatımız, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən radiolar, televiziyalar, yəni elə mən əksəriyyətinə aid edirəm ki, Xalq Cümhuriyyətindən adətən bir gün qalanda ya iki gün qalanda çağırırlar tədqiqatçıları, onu yada salırlar, danışırlar. Yəni bu dövr, bu hadisə o qədər böyük bir hadisədir ki, bu daim təbliğ edilməlidir. Ona görə də mən bu imkandan istifadə edib istəyirəm biraz danışım. Yəni budur məsələ. O heykəlin o büst məsələsi ki var, mən yenə deyirəm, o büst məsələsi mən heç sürə inana bilmirəm ki, sabahları aparıb Abuca Ağcabədinin görməli bir yerində o büstü qoyacaqlar. Buna mən qətiyyən inanmıram. Çünki mən bunun səbəblərini bildiyimə görə buna inanım yoxdur. Bu məsələnin də bu tərəfidir. Nə qədər ki Rəsulzadənin hələ məzarı Azərbaycana gəlməyib, nə qədər ki Fətəli Xan Xoyskinin məzarı Tiflisdədir, nə qədər ki Əlimərdan Bey Topçubaşovun məzarı Fransadadır. Yəni bu quruculardan hələ heç birinin bura məzarı gəlmirsə, adı əbədiləşdirilmirsə, onların ev muzeyləri yaradılmırsa, onda büstün necə deyirlər, aparıb Bakının yazı Azərbaycanın haradasında qoyulmasını mən şəxsən gözləmirəm hələ ki. Mən qayıdıram öz söhbətimə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı dediklərimə ki, mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bu doğrudan da çox böyük bir hadisə idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qoyub getdiyi çox böyük dəyərlər var ki, o dəyərləri biz bugün də necə deyirlər, həmişə həsədlə xatırlayırıq, çünki o bizim bugünkü həyatımızda, yaşadığımız həyatda az görünən dəyərlərdir. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin bir əsəri var, Milli Azərbaycan Hərəkatı. Yazır ki, Milli Azərbaycan Hərəkatı Şərqin milli qurtuluş ideyalarını və Qərbin demokrasiya cərəyanlarını özündə birləşdirən bir hərəkatdır. Və mən də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bax bu cür tərifini qəbul edirəm ki, burada həm şərq dəyərləri vardı, həm də burada qərb dəyərləri vardı. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə yenə yazırdı ki, bu istiqlal fikri bizim uzun illər boyu apardığımız mübarizənin nəticəsi idi. Məsələn, mən indi soruşmaq istəyirəm. Bugün Azərbaycan insanları nə üçün bu dövlətin adının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qoyulduğunu bilirmi? Məsələn, kiçik bir monitorun keçirsək, mənə elə gəlir ki, çox adam bilmir ki, nəyə görə biz bu dövlətin adını Xalq Cümhuriyyəti qoyduq olaqları. Bu, 1917-ci ildə Açıq Söz qəzetində Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin bir məqaləsi çap olunub. Cümhuriyyət məqaləsi. Rəsulzadə yazır ki, bir var Cümhuriyyəti xas, bir var Cümhuriyyəti ənam. Bir var bir qrup imtiyazlı adamların Cümhuriyyəti dövləti. Bir də var bütün xalqın Cümhuriyyəti dövləti. Yazır ki, bizə bütün xalqın cümhuriyyəti lazımdır. Yəni, cümhuriyyəti ənam lazımdır. Bir qrup adamın, imtiyazlı adamın, yəni indi bu Bakıda bu bina tikən adamların cümhuriyyəti lazım deyil. Bizə bütün xalqın mənafeyini qoruyan dövlət lazımdır. Və onun da adı, ərəbcə adı cümhuriyyətdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətidir. Ona görə biz 18-ci ildə bu dövləti quranda bu dövlətin adını Xalq Cümhuriyyəti qoyduq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, yəni cümhuriyyəti ənam. Yəni, bütün xalqın maraqlarını güdən, onun maraqlarına xidmət edən cümhuriyyət. Bax, bu çox maraqlı məqamdır. Təbii. Biz elə Xalq Cümhuriyyəti deyirik, amma onun mənasını açıb izah etmirik ki, bax, bunun səbəbləri var. İkinci bir tərəfdən, biz parlamentli dövlət qurduq o vaxtları. Nə üçün parlamentli dövlət qurduq? Heç bunu da çox adam soruşmuş. Ona görə parlamentli dövlət qurduq ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə özü yazırdı ki, yazırdı biz şaha meyilli xalqıq. Bir nəfəri götürüb bir dənə ölkənin başçısı seçəndə başlayırıq onu padşaha döndəririk. Özümüz də onun ətrafında fırlanırıq. Ona görə də biz hələ hazır deyilib şeyləri. Ona görə parlament respublika, yəni seçimli respublikaya xalqı vədiş etdirmək lazımdır. Çox ciddi məsələdir. Görürsünüz, neçə əldə biz hələ normal bir seçkini keçirə bilmirik. Çünki bu bizim mənfi tərəfimizdir. Göstərdiyimiz, ortalığa qoyduğumuz mənfi məqamlardır ki, biz hələ seçimli bir məqama gəlib çıxa bilməmişik. Ona görə də o vaxtlar Azərbaycan parlamentini yaradanda biz parlament resursu kimi onu yaratdıq, formalaşdırdıq. Və 1918-ci ildə dekabr ayının 7-sində Azərbaycan parlamentinin açılışında Məmməd Əmir Rəsulzadə çıxış elədi. Dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Bu elə-belə sözlər deyildi. Və bu doğrudan da sonradan sübut olundu ki, bu bayraq heç də asanlıqla bizim başımız üzərində dalğalanmadı. Çünki Bakını o vaxtları işğal edən, Bakıya gələn İngiliz qoşunları bizə icazə vermirdilər ki, parlamentin üstündə üç rəngli bayrağımız dalğalansın. Baxmayaraq ki, biz 1918-ci ildə noyabr ayının 9-unda üç rəngli bayrağımız haqqında qərar qəbul etmişdik. Dekabr ayında parlament iclası keçirdəndə İngilizlər qoymurdular bayrağı qaldıraq, başımız üzərində dalğalandıraq. Çünki Ruslarla ermənilər o vaxtları hər cürə mane olurdular və Thompson'u inandırmışdılar ki, bu bayrağın qaldırılması bizim birliyimizə ziyan olacaq. Onda Thompson'la danışıqlar getdi və Thompson Məmməd Əmir Rəsulzadəyə deyəndə ki, siz nə üçün istəyirsiniz ki, parlamentin binası üzərində üç rəngli bayrağınız dalğalansın? Rəsulzadə cavab verdi ki, sizin dedi İngilislər olaraq neçə əsrlərdir başınız üstündə müstəqillik bayrağı dalğalanır. Amma bizim başımız üstündə dalğalanmıyor bu bayraq. Ona görə biz həsrətindik o bayrağın. Ona görə istəyirik ki, o bayraq həmişə bizim başımız üstündə dalğalansın. Deməli, razılığa gəldilər ki, parlamentin iclasları həftənin birinci, dördüncü günü keçirilirdi. Saat 12-dən axşam 5-ə qədər. Bayraq dalğalanırdı, iclas qutarından sonra bayrağı yığışdırırdılar. Yəni, ona görə Məmməd Əmir Rəsulzadə deyirdi ki, o bayrağı min müşkülatlar yüksəldərək, dedik ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Mən bunu istəyirəm çatdıraq cəmaata. Qoy bunun mahiyyətini və fəlsəfəsini insanlarımız bilsin. Bilirsiniz, bunun içində görünür Azərbaycan Cumhuriyyəti, Azərbaycanın azadlığı, Azərbaycanın mədəni dəyərləri, demokratiyası. Bunları təlqin etmək lazımdır bu nəslə ki, bilsin ki, o bayraq elə-belədən qalxmıyor başımız üzərində. Bu, böyük bir tarixi hadisə olub ki, onu qaldıran insanlar olub, şəxsiyyətlər olub, bunlar təbliğ edilməlidir. Çox əfsuslar olsun ki, bunlar təbliğ edilmir, hardasa davadalaş məqamlı şeylərə biz daha çox meyllənirik. Halbuki bunun fəlsəfəsindən çıxmalıyıq. İkinci bir tərəfdən isə,
bəli, ikinci bir tərəf,
burada bunu təbliğ edəndə o qədər balacalaşır, bu o qədər böyüyür ki. Məsələn, bir anlığa fikirləşin ki, baş nazir Fətəli Xan Xoyski baş nazir vəzifəsindən istifa verdi. Nə üçün? Yaxın bir adamın adını neft gəlirləri məsələsində adını hallandırmışdılar. Hələ heç sübut olunmamışdı bu, amma o yüksək əxlaqına görə baş nazir postundan istifa verdi ki, yəni demək istəyirəm, görsünüz nə qədər maraqlı dəyərlər var bu insanların fəaliyyətində.
Bax, bugün o ənənələr yaşayır mı Cümhuriyyətin qoyduğu
mən
o ənənələr?
Mən elə ona gəlirəm. Mən elə danışdıqlarım əslində ona gəlir ki, bunları izah edib sonra o suala cavab vermək istəyirəm. Çünki bunları izah etmədən istəmirəm, elə qısaca nəyəsə yox deyəm, inkar edəm. İstəyirəm, təsdiqləndirici faktlarım çox olsun. O mənada mən düşünürəm ki, məsələn, 20-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanıdan şəxsiyyətlər oldu. Tufçubaşov, Ceyhun Hacıbəyli, digər bizim şəxsiyyətlərimiz oldular. İndi bir anlığa fikirləşin ki, həmin vaxtı Amerikanın prezidenti Woodward Wilson rusların orada təhriki ilə və ermənilərin də təhriki ilə heç cür Azərbaycanın müstəqilliyini tanınmasını istəmirdilər. Və xüsusən də irəli fikir sürülmüşdü ki, bölünməz Rusiya ideyası irəli sürülmüşdü. Və ümumiyyətlə, Azərbaycan haqqında anlayış yox idi o vaxtlar. Nə idi Azərbaycan? Doğrudan yox idi. Azərbaycan adlı bir dövlət yox idi ki, anlayış da olsun. İndi bir saat Əlmərdan və Topçubaşov, Ceyhun Hacıbəyli girdilər, Wilsonu söhbət etdilər. Görün, bu insanların yüksək bacarığı, elmi, təfəkkürü nə idi ki, bir saatda Wilsonu Azərbaycanın müstəqil bir dövlət kimi yaşamaq haqqına inandıra bildilər. Ki biz 18 ildir Qarabağın bizim torpaqlar olduğuna ATƏT-in adicə bir Minsk qrupunu inandıra bilmirik. Bunlar ciddi məsələlərdir. Yəni, dövləti verirlər o bacarıqlı adamların əlinə. Görsünüz, bir sahada bunlar Azərbaycanın müstəqil yaşamaq haqqını qəbul etdirdilər. İndi bir anlığa fikirləşin ki, bu insanlar nə qədər yüksək bacarıqlı, mədəniyyətli, əxlaq və savad sahibləri idi ki, bunu inandıra bilirdilər. İndi yenə bir misal çəkmək istəyirəm. Bu, o dövrdə xüsusi mülkiyyətə əsaslanan, yəni belə deyək də, azad bazar iqtisadiyyatı biz deyirik buna. Ona əsaslanan bir dövlət qurulurdu. Yəni, orada varlı təbəqədə vardı, orada yoxsul təbəqədə vardı və hətta bunlar çalışırdılar ki, müəyyən sahələri, tutaq ki, nefti tədricən milliləşdirsinlər. Amma indi görün, bu insanlar o dövrün ən aparıcı varlı adamları ilə o qədər yüksək hüquqi münasibətlər qurmuşdular ki, tutaq Zeynalabdin Tağıyev ilə, Murtuza Muxtarov ilə, İsa bəy Aşurbəyli ilə, bunlarla da əlaqə qurmuşdular və bunları incitmirdilər. Və bunlara da imkan yaratmışdılar. Bunlar da öz sahələrini, sektorlarını inkişaf etdirirdilər. Bu vacib məsələ idi. Yəni, bərabərlik prinsipi yarada bilmişdilər. Ki, məsələn, Hacı Zeynalabdin Tağıyev bütün varlığı ilə bu cümhuriyyəti sevirdi. Tutaq ki, Murtuza Muxtarı bütün varlığı ilə bu cümhuriyyəti sevirdi. Bu çox ciddi məsələdir. Və indi bir anlığa fikirləşin ki, həmin vaxtda hamı bilirdi ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin bu fabrikaları var, bu zavodları var, bu qədər pulu var, bu qədər var dövləti var. İndi mən soruşmaq istəyirəm, bugün Azərbaycanda neçə nəfər milyonçu var? Rəsmi şəkildə.
Rəsmi şəkildə yoxdur. Açıqlanmır.
Açıqlanmalıdır axı. Bəs biz hansı dövləti qururuq onda? Bizim qurduğumuz dövlət sosializmi deyib, onda qəbul edirəm, susuram. Sosializmi qurmuşudursa. Sosializmdə olmurdu da milyonçular.
Bəli.
Yox, biz axı elan etmişik ki, biz bazar iqtisadiyyatına keçmişik. Və təxminən 3-4 gün əvvəldə dövlət başçısı cənab İlham Əliyev iş adamlarının yığdı başına bir görüş keçirdi. Yaxşı, indi mən sual edirəm, bu hansı iş adamlarıdır? Bu iş adamlarının şirkətləri varmı? Nə qədər var dövləti var? Nə qədər pulu var? Niyə bu gizlənməlidir xalqdan? Əgər bu iş adamı varsa və əgər ölkə başçısı bunlarla görüş keçirirsə. Deməli, açıqlanmalıdır. Amerikalılar deyir ki, fəxr edirlər ki, bizim ölkəmizdə 400-ə qədər milyonçu və milyarder var, Amerikalılar deyir. Və bununla fəxr edirlər.
Çünki
və
bu yaxşı bir haldır. İnkişafın demokratdan göstəricisidir.
Bəs bizdə o göstərici niyə göstərilmir? Niyə bir 10 nəfər milyonçunun adı göstərilmir ki, Azərbaycanda 10 nəfər milyonçu var, bu da budur.
Bizdə yoxdur milyonçu.
Yoxdursa onda biz quruluşumuzu dəyişməliyik də. Bu quruluş başqa quruluş olmalıdır. Yox, əgər bizim quruluşumuz bazar iqtisadiyyatının əsaslarının quruluşsa, burada milyonçu da olmalıdır, kasıb da olmalıdır, orta təbəqə də olmalıdır. Hani orta təbəqə bizdə? İndi mən soruşmaq istəyirəm, kimin adı hallanır bizdə ən çox milyonçular sırasında? Dövlət nazirlərinin, məmurların. Amma normal inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət nazirlərinin adı milyonçular sırasında getmir. Soros, məcəl dövlət naziridir, bugün Amerikada məşhur milyonçudur. Yaxud da köbürləri. Yəni de, görsünüz nə qədər uyğunsuzluqlar var. Bunlar vacib məsələlərdir. Xalq cümhuriyyətinin o dəyərlərini biz yaşatmalıyıq ki, onlar elə bir sistem qurmuşdular ki, orada milyonçu da vardı, vətəni sevirdi, cümhuriyyəti sevirdi. Orada kasıb da vardı, vətəni sevirdi, milyonu sevirdi. Və kasıbla milyonçular arasında həm də yaxınlaşma məqamları çoxudur. Məsələn, Hacı Zeynalabdin Tağıyev nə qədər insanları kömək edirdi, oxudurdu öz puluna, bunları təhsil ocaqlarına aparırdı, gətirirdi və yaxud da ki, bizim orduya 100 min metr bez ağ parça bağışladı ki, onlara paltar tikilsin, yaxud dövlətə özünün qızlar gimnaziyasını hədiyyə etdi. Görsünüz, nə qədər bir-birindən xoş münasibətlər vardı. Milyonçularla dövlət arasında, kasıblarla milyonçular arasında, bax, milli təsanüd dəyərlərinə, solidarizmə əsaslanan cəmiyyət belə olmalıdır əslində. Yəni, bugün Qərbi Avropa dövlətləri belə dəyərlərə sökənir.
Bax, bir şey soruşum. Siz bayaq dediniz ki, Fətəli xan Xoyski hansı bir qohumun adı neft qalmaqalında hallandığına görə istifa verildi. Və mən də sizdən soruşdum ki, belə bir ənənə bugün yaşayırmı? Dediniz ki, qayıdacaq o məsələyə. Belə bir ənənə var mı? Bir neçə gündür ki, artıq bax, bu təbii fəlakətlə bağlı Azərbaycanda rəsmi qurumlara ittihamlar gəlir və rəsmi qurumlar buna demək olar ki, cavab vermirlər. Bax, ya başqa misalları gətirmək olar. Sualımı verirəm ki, bu ənənə yaşayırmı, heç olmasa Respublika Cümhuriyyətinin o ənənəsini daşıyırmı?
Mən o mənada, elə, o, yenə o suallara əslində mən cavab verirəm bayaqdan ki, yəni yaşamadığına görə bu faktları gətirirəm. Ki, biz bu ənələri bugünkü Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, görə bilmirik. Çox təəssüflər olsun ki. İndi bir misal da gətirəcəm. Yenə o paralellə bağlı. Məsələn, bəziləri ittiham edirlər ki, o dövrdə 4 dəfə hökumət kabinəsi dəyişildi. Bu anarxiya idi, belədir, elədir. İndi mən soruşmaq istəyirəm ki, bu demokratiyanın, demokratik idarəçiliyin göstəricisi idi. Ki, hakimiyyət kabinələri dəyişirdi, yeni insanlar gəlirdi, yeni nazirlər gəlirdi. Yəni, indiki kimi əbədi nazirlər zadı yox idi, düşüncəsi yox idi o zaman. İndi bir dənə hansı nazirə baxırsan, ən azı bir 15-20 illik zadı var, təcrübəsi var, biografiyası var ki, nazir stolunu tutub tərpənmir. Bu pis şeydir. Amma o dövrdə, Xalq Cümhuriyyəti dövründə, indi diqqət yetirin, deməli, 23 ay müddətində 4 dəfə 17 ay müddətində götürsək, 23 ay müddətində, 23 ay müddətində və 17 ay müddətində də parlamentin fəaliyyətini bura əlavə edirik. 23 ay müddətində 4 dəfə hökumət kabinəsi dəyişdi. Yəni bir nazir o bir nazir əvəz edildi. Bu nəyi pisdir? Bu yaxşı bir şeydir, göstəricidir. Demokratik bir dövlət idarəçiliyin göstəricisidir. İndi soruşuram, o ənənə bu gün varmı? Yoxdur. Yəni demək istəyirəm ki, hardakı yenilik olur, dəyişkənlik olur, orada inkişaf olur. Hardakı bir şəxs oturur 15 il, 20 il bir yerdə, orada inkişaf getmir. bugün Azərbaycanda gedin fəlakətə fikir verirsiniz necədir? O fəlakətin də kökünü axtarsaq, o yer dəyişmənin olmamasıdır. Yəni bir şəxs oturur, Məmməd Əmir Rəsulzadə yazırdı ki, istibdad adını qoyurdu istibdad, yəni bir şəxsin kefi istədiyi kimi ölkəni idarə etməsi.
Təşəkkür edirəm. Mən Nəsman bəy heç bilmədim bu bir saat necə gəldi, keçdi və çox maraqlı məqamlara toxundunuz və mən ümid edirəm ki, biz bu həftə yaxud da növbəti həftələrdə yenə qayıdacaq və bu varislik məsələsi çox maraqlı paralellər apardınız və bunlara yenidən qayıdacaq. Və sonda bir dinləyicimizin Əhməd Muxtarın son ismarcını da oxuyum. Rəsulzadənin büstündən də qorxurlar. Axı onlar heykəllərə baş əyirlər. Bax bu da bir dinləyicinin mövqeyidir və yenə Nəsman bəy sizə təşəkkür edirəm söhbətə qatıldığınıza görə. Və yəqin ki, bu həftə biz sizə ayrı-ayrı proqramlarımızda da qonaq gələcək növbəti həftələrdə də. İşdən sonra isə bugünlük işini başa çatdırır. Mən idim Şahnaz bəylər qızı efirə aparan və sabah yenidən görüşmək ümidilə. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradio.com